makeup on. It's Friday night.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ στην Έθνο Τίου Αιγαίου, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Να πάμε γρήγορα και στην τηλεφωνική μας γραμμή, αφού πούμε πρώτα ότι στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής είναι, στην κονσόλα του ήχου είναι ο Νίκος Κάπρος και στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιώργος Μπαλής. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή σήμερα ένα πρόσωπο το οποίο είναι πραγματικά έχει κερδίσει τις εντυπώσεις σήμερα από τα δημοσιεύματα και θεωρώ ότι έκανε αίσθηση η είδηση σε όλο τον κόσμο. Θα το ανακοινώσουμε το πρόσωπο αφού ευχηθούμε καλό μήνα και καλή πρωταπριλιά. Μια είδηση λοιπόν που προκάλεσε αρκετή αναστάτωση και χαμόγελα, κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί με πρωταγωνιστή τον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανής, τον κύριο Χριστοευσταδή, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα της Ροδιακής ανέλαβε και πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ρόδου. Φυσικά η μέρα προσφέρεται για εφάνταστα σενάρια, όμως πίσω από το χιούμορ πάντα υπάρχει μία αφορμή ώστε να ξεκινήσει και μία συζήτηση. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο, τον ίδιο τον κύριο Ευστρατίου, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του, να δούμε αν τι τελικά ισχύει και τι όχι, κύριε Ευστρατίου. Πώς ξυπνήσατε σήμερα το πρωί βλέποντας ότι αναλάβατε, καλημέρα σας. Πώς ξυπνήσατε σήμερα το πρωί και καλό μήνα και καλή πρωταπριλιά. Πώς ξυπνήσατε λοιπόν βλέποντας ότι αναλάβατε και πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, εκτός από τα άλλα καθήκοντα που σας έχει ορίσει ο Περιφερειάρχης?
Γελάσαμε λίγο. Καλά ήταν. Με πήρανε πολλοί φίλοι. Μου στείλανε και το δημοσίευμα, το απόκομμα της εφημερίδας της Ροδιακής που το ανάρτησε. Εντάξει. Τι να πούμε τώρα.
Τι να πούμε.
Ήταν ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Πήραν τηλέφωνο, το μάθατε και εσείς από τη Ροδιακή, σας πήραν τηλέφωνο πολλά άτομα, σας το στείλε ένας φίλος. Και βέβαια χαρήκατε πάρα πολύ για την καινούργια θέση.
Ναι,
δεν είναι.
Πάρα πολύ.
Ισχύει ότι η πρώτη σας απόφαση ήταν διακοπή νερού ή να το αφήσουμε για τη δεύτερη θητεία σας?
Όχι, λέει το δημοσίευμα.
Είναι αλήθεια.
Είναι αλήθεια, ναι.
Για τη δεύτερη θητεία θα κάνετε άλλα πράγματα. Τελικά πόσα αξιώματα μπορεί να αντέξει ένας αντιπεριφερειάρχης σε μία μέρα?
Από ό,τι φαίνεται πάρα πολλά.
Εγώ αναρωτιέμαι μήπως σκέφτεστε να επεκτείνετε και τις αρμοδιότητες σε ΔΕΗ, σε ΟΤΕ.
Μπορεί και αυτό.
Και τα λοιπά, ναι.
Μπορεί να το δούμε την επόμενη χρονιά, να είμαστε καλά.
Αλήθεια, ο κύριος Χατζημάρκος που είναι και γνωστός για το χιούμορ του, για το χιούμορ που διαθέτει, αφήνει. Πώς αφήνει να φεύγει από το πλευρό του ένας τόσο στενός συνεργάτης?
Α, κυρία Βαλά.
Ναι.
Τι να λέμε τώρα.
Πόσο εύκολα, κύριε Ευστρατίου, μπορεί μια τέτοια είδηση να μπερδέψει τους πολίτες?
Εύκολα.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα το πιστέψουν,
εύκολα,
ίσως.
Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί η δημόσια διοίκηση, ποιοι είναι οι οργανισμοί, πού ανήκουν οι οργανισμοί, και πάρα πολύ εύκολα μπορεί να μπερδευτούν.
Μάλιστα.
Όπως και ποιες είναι οι αρμοδιότητες του καθενός, είναι πράγματα τα οποία ο περισσότερος κόσμος δεν τα γνωρίζει.
με αφορμή το χιούμορ της ημέρας, πραγματικά ποια είναι τα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζει η διαχείριση του νερού στα Δωδεκάνησα?
Κυρία Βάλα, τι να πω τώρα, να ξεκινήσουμε από τα δικά μας, να ξεκινήσουμε από τα νησιά, η ψυδρία που υπάρχει.
Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα τώρα, γιατί εντάξει, καλώς ή κακώς εμείς έχουμε ένα φράγμα το οποίο αποδίδει και μάλιστα έτσι, με τις μετρήσεις οι οποίες έχουν γίνει είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι, πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Το θέμα είναι η αλόγιστη χρήση του νερού.
Ναι.
Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος το καλοκαίρι, θέλει και ιδιαίτερη προσοχή. Σε γενικές γραμμές είναι καλά το νησί της Ρόδου, έτσι, αλλά το θέμα είναι τα επόμενα χρόνια υπάρχει βροχοπτώσεις συχνές, έτσι ώστε να μπορεί να αντέξει και το φλάσμα και με την κατανάλωση την οποία υπάρχει στο νησί. Διαφορετικά πρέπει να πάμε και σε άλλα πράγματα. Βλέπετε ότι και στα μικρά νησιά
αφαλατώσεις και τα λοιπά.
Παίρνουν τα συστήματα της αφαλάτωσης. Να το δούμε. Αυτό φαίνεται. Αλλά πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα έτσι ώστε να μην μας βρει απροετοίμαστος. Αυτό είναι το θέμα.
Μάλιστα.
Και τα επόμενα χρόνια.
Αυτό είναι το. Και δυστυχώς πρέπει να προλαμβάνουμε πράγματα εξαιρετικά γρήγορα. Διότι αλλάζουν τα τελευταία χρόνια.
Έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι σε μια περίπτωση. Μια χρονιά μπορεί να μην βρέξει και να δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα.
Ναι. Με αφορμή, μάλλον θα πάμε κάπου αλλού. Σε ποια φάση βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα έργα στον κόμβο του αεροδρομίου? Γιατί βλέπω ότι προχωρούν αυτές τις μέρες.
Είμαστε στην τελική ευθεία. Είναι να γίνει ασφαλτόστρωση. Έχει ακόμα λίγο δουλειά. Από τα λεγόμενα και του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών μας, του Γενικού Διευθυντή, του κ. Λιμπερόπουλου, έτσι που περισσότερο γνωρίζουν περισσότερα πράγματα, λέει ότι μέχρι το Πάσχα θα έχει ανοίξει ο κόμβος.
Επομένως, τηρείται το αρχικό χρονοδιάγραμμα, εκτός από την περίοδο που υπήρχαν προβλήματα εκεί λόγω κάποιων ιδιωτών και τα λοιπά, κάποια μέρη του δρόμου θα έπρεπε να αποκατασταθούν.
Διαβάλλα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο έργο, γιατί ναι, δεν είναι το αυτό που βλέπετε από πάνω. Αυτό που βλέπετε από πάνω μπορεί να γίνει και σε ένα μήνα και να τελειώσει.
Προκύπτουν.
Μπορεί να σπάσεις ή οτιδήποτε άλλο και τα λοιπά. Ναι. Το θέμα είναι από κάτω τι γινόταν. Τα προβλήματα ήταν κάτω από τον κόμβο, τα οποία περνάνε πάρα πολλά δίχτυα γενικά και ομπρίων και αγωγή και ρεύματα και καλωδιώσεις και όλα αυτά τα οποία έπρεπε να έχουν μεταφερθεί, να έχουν μετατοπιστεί και να έχουν αλλαχτεί τελείως όλα αυτά εκεί από κάτω και να έχουν τακτοποιηθεί με λίγα λόγια. Οπότε είχε πάρα πολύ δουλειά σε αυτά τα κομμάτια και βέβαια ότι και πέρσι σταματήσαμε λόγω του καλοκαιριού, λόγω της κίνησης δεν μπορούσαμε να κάνουμε ή να σπάσουμε και να κάνουμε αυτό που βλέπετε σήμερα.
Γιατί αυτό που είπατε, δεν ξέρατε τι θα βρείτε από κάτω τελικά?
Ναι, γιατί επιφανειακά αυτό φτιάχνεται, σας είπα, σε ένα μήνα. Ναι. Θα δουλέψουν τα συνεργεία, το να σπάσουν και να διαμορφώσουν τα επιφανειακά είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπήρχε από κάτω, τι προβλήματα βρήκαμε και πώς έγινε όλη η δουλειά. Βλέπει επιφανειακά μόνο έναν κόμπο από πάνω, αλλά από κάτω τι γινόταν.
Έχω δει, γιατί τον έχω κυκλοφορήσει τον δρόμο, έχω δει ότι λήφθηκαν μέτρα, σοβαρά μέτρα για να μειωθεί η ταλαιπωρία, ειδικά στην είσοδο και την έξοδο του αεροδρομίου. Είναι αντιμετωπίσιμη η κατάσταση από τους οδηγούς, έτσι δεν είναι?
Όχι,
ή υπάρχουν προβλήματα?
Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει, όπως και δεν υπήρχε και το καλοκαίρι. Mm-hmm. Όπως και δεν υπήρχε το καλοκαίρι, που λειτουργούσε σαν roundabout με όλα αυτά τις σημάνσεις και όλα αυτά και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, όπως και τώρα δεν υπάρχει κανένα.
Οι βροχές χάλασαν πράγματα μονάχα, οι έντονες βροχές, το χειμώνα, γιατί δημιουργήθηκαν λακκούδες.
Τώρα να δούμε σήμερα τι θα κάνει, να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Μας παίρνουν πίσω και αυτές οι μέρες, έτσι ναι. όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, με τις έντονες βροχοπτώσεις, σήμερα με τον αέρα.
Δεδομένης της τουριστικής κίνησης πάντως δεν υπάρχει ανησυχία για κυκλοφοριακή συμφόρηση, γιατί θα, είναι, θα έχει ολοκληρωθεί.
Όχι, είναι μικρή, θα έχει ολοκληρωθεί. Θα έχει ολοκληρωθεί.
Όταν ολοκληρωθεί, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτή η παρέμβαση, αυτός ο κόμβος? Μιλούμε για κυκλικό κόμβο, έτσι μιλάμε σύνθετο, για
κυκλικό,
απλό.
Για έναν κυκλικό κόμβο και βλέπετε ότι είναι, είναι αρκετά μεγάλος. Έχουμε ναι. τα μέτρα και είχαμε τα μέτρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Το διαφορετικό, το πώς πραγματικά είναι η κόμβη. Γιατί πρέπει να έχεις χώρο για να κάνεις κόμβους, καταλάβατε τι σας λέω.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
Τώρα λόγω λειτουργικότητας και τα λοιπά και αυτό που κάναμε και στη φανερωμένη που είναι πιο μικρή κόμβη αλλά λειτουργική. Έτσι, δηλαδή στην αρχή ακούσαμε τα εξαμάξεις okay, και βλέπετε τώρα ότι λειτουργεί κανονικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα και όλα μπαίνουν καλώς.
Αυτό,
αυτό είχαμε την ευχέρεια έτσι, να γίνει ένα πιο μεγάλος κόμβος, έτσι πιο άνετος κόμβος. Είναι αυτό που έγινε. Δηλαδή, εντάξει, θα το δείτε και τελευταία, ναι. θα μπει και η νίκη της Αμοθράκης πάνω. Θα είναι ένα στολίδι, έτσι. Και να σας πω κάτι, κυρία Βαλά, είναι και η είσοδος της πόλης. Δηλαδή, είναι μετά το αεροδρόμιο που έρχεται ο τουρίστας και βλέπει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μετά, στη συνέχεια, αν πάρει τον δρόμο, έτσι βλέπεις και τη γέφυρα της κρεμαστής που και αυτή είναι μια χαρά και μετά μπαίνεις στα στενά τα Δαρδανέλια μέσα εκεί πέρα που δεν έχουν πέσει ακόμα τα κτίρια αυτά που έπρεπε να είχαν πέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Μάλιστα. Γι' αυτό υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Βέβαια εκεί θα είναι και οι ιδιοκατοικήσεις, είναι διάφορα πράγματα.
Δεν είναι αυτό, έχει βγει από ό,τι γνωρίζω, είχαν βγει και τα σχέδια και τα πλάνα, απλώς είναι να αποζημιωθούν οι άνθρωποι και είναι θέμα του Δήμου.
Να γίνει αυτή η απαλωτρίωση δηλαδή.
Είναι θέμα του Δήμου.
Μακάρι να γίνει και αυτό.
Να γίνει γιατί εμείς τον δρόμο που κάνουμε και θα φτάσει μέχρι το αεροδρόμιο πρέπει να διαμορφωθεί και αυτό εκεί πέρα και δεν είναι για να κάνεις και να ξανακάνεις mm-hmm. ή να φτάνεις σε αυτό το σημείο.
Ναι.
Και δεν είναι και μια καλή εικόνα έτσι και για τον τουρίστα αυτό.
Σε ό,τι αφορά τον κόμβο που είπατε προηγουμένως, ναι, πραγματικά είναι η κεντρική εικόνα και η πρώτη εντύπωση του πολίτη και θα έπρεπε αυτό να είχε γίνει. Έτσι. Θα πρέπει. Είναι σοβαρό έργο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς δεν υπήρξαν και όλο το διάστημα που έμεινε χωρίς να συνεχίζεται το έργο, όπως είπατε, γιατί υπάρχει γραφειοκρατία, υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν από κάτω μυστικά του εδάφους που δεν μπορεί κανείς να ξέρει πώς θα εξελιχθούν και τα λοιπά, αλλά οπωσδήποτε θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια και αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν μέτρα ασφαλείας.
Ένα σύγχρονος κόμβος. Ένα σύγχρονο κόμβο, ένα στολίδι με το αγαλματάκι του πάνω, με το, την νίκη της Αμοθράκης. Mm-hmm. Θα είναι ένα κόσμημα. Mm-hmm. Ένα κόσμημα. Και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο, η βελτίωση κτλ. Θυμάστε τώρα με τα φανάρια να περιμένεις. Τώρα θα μπαίνεις μέσα στον κόμβο σου, θα φεύγεις γρήγορα, θα κάνεις αναστροφή. Mm-hmm. Τα μεγάλα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία. Όλα αυτά βέβαια παίζουν ρόλο.
Υπάρχουν αντίστοιχα έργα που μένει να σχεδιαστούν και σε άλλα κρίσιμα.
Ναι, έχουν πάρα πολλά.
Υπάρχουν.
Έχουμε αρκετούς κόμβους και στον δρόμο από την Ρόδο με το αεροδρόμιο, mm-hmm. αλλά και σε άλλους δρόμους, σε αεροδρομίο, τον οποίο σχεδιάζουμε και εκεί έναν πάρα πολύ μεγάλο ανισόπεδο κόμβο, που και αυτός θα λύσει πάρα πολλά θέματα και στην κίνηση αλλά και στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων και ειδικά όταν έρχεσαι που θυμάστε περιμένουν ουρές και γραμμές από το Φατηράκι στο να στρίψουν προς το αεροδρόμιο και θα γίνει ένας ανισόπεδος κόμβος. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Αυτός και αν είναι θα είναι ένα πάρα πολύ ένα κόσμημα και αυτό και καλώς εχόντων των πραγμάτων αυτό μπορεί να οδηγηθεί και η μία πλευρά του προς την μεριά της Λεωφόρου Καλλιθέας που το βλέπουμε και αυτό το πράγμα έτσι ώστε να βγει εκεί στη μεριά του Κολοσσός του ξενοδοχείου, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την κυκλοφορία.
Εδώ έξω από την ΕΡΤ έχουμε τεράστιο πρόβλημα, διότι είναι, έχει σούπερ μάρκετ εδώ, έρχονται οι επαγγελματίες οι οποίοι σχολούν μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο που δουλεύει σε διάφορες υπηρεσίες από τα ξενοδοχεία, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Έχουν από την Α1 βγαίνουν.
Αυτόν τον δρόμο, με τον δρόμο της Ευρώπης που θα λύσει και αυτός πάρα πολλά.
Αυτό ακριβώς.
Και αυτό να ενωθεί με τη Ρόδου-Λίντου.
Θα είναι σημαντικό, ναι.
Θα γίνουν πράγματα, γίνονται πράγματα, αλλά δεν είναι και εύκολα όλα αυτά. Και να οριμάσουν και οι μελέτες και να βρωθούν και οι χρηματοδοτήσεις. Mm-hmm. Δουλεύουμε, κάνουμε πάρα πολύ δουλειά. Ναι. Κάνουμε πάρα πολύ δουλειά, κυρία Βάλλα, και σε άλλα σημεία του νησιού. Και καινούργια γέφυρα θα φτιάξουμε τώρα στη Λάρδο, έξω. Γίνονται πραγματάκια, φωτισμοί σε πάρα πολλά σημεία του νησιού, γίνονται πράγματα.
Να πάμε και στη σημερινή ημέρα, γιατί δεν είναι και από τις καλύτερες και τέτοια πράγματα ζήσαμε και το προηγούμενο διάστημα πρωτόγνωρα για τη Ρόδο, τα 10 μποφόρ και τα 11, όμως υπήρξαν και φαίνεται πως και σήμερα θα ενισχυθούν οι άνεμοι. Η συνολική εικόνα της πολιτικής προστασίας στα Δωδεκάνησα, εφόσον εσείς είσαστε ο υπεύθυνος, ποια κρίνεται ότι είναι, σε τι βαθμό ετοιμότητας βρίσκεται δηλαδή η περιφέρεια εν όψη τέτοιων φαινομένων?
Εντάξει, έχουμε κάποια εμπειρία, τώρα δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολλά. Και ειδικά με τους ανέμους.
Ναι, γιατί δεν ξέρεις πού θα φτάσουν και τι θα επηρεάσουν.
Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή στην Αθήνα, Κινδύνου και τα λοιπά, και μας είπαν ότι είμαστε στο Red Coat, στην Ρόδο και ειδικά, και ότι μπορεί να φτάσει στα 120 χιλιόμετρα την... Την ώρα,
120 χιλιόμετρα την ώρα, μάλιστα.
Η άνεμη. Που αυτό σημαίνει 11 με 12 μποφόρ. Οπότε.
Πολλά.
Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ήδη βλέπουμε να δυναμώνει ο αέρας. Τώρα μακάρι να μπρέξει και να σπάσει ο αέρας αυτός, να μην έχουμε ζημιές και προβλήματα. Γιατί είμαστε στην. Στο άνοιγμα της τουριστικής σεζόν, και καταλαβαίνετε ότι και ο κόσμος έχει πάει, φτιάχνει τα μαγαζιά του, τις επιχειρήσεις του κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε οποιαδήποτε ζημιά ή οτιδήποτε άλλο δεν είναι κάτι καλό, έτσι,
ναι,
το άνοιγμα της σεζόν.
Βέβαια.
Ιδιαίτερη προσοχή στον κόσμο, έτσι, να περιορίσουμε λίγο τις παρακινήσεις μας. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Θυμάστε και την τελευταία φορά που είχαμε έτσι πάλι 9 με 10 μποφόρες,
ναι.
που είχαν γίνει και στη Νέα Μαρίνα, και πάρα πολλές πτώσεις δέντρων των οποίων είναι πάρα πολλά χρόνια δέντρα, και είναι λυπηρό τώρα αυτό. Το θέμα είναι η προστασία του κόσμου, γι' αυτό λέμε να προσέχουν ή έστω αυτοί που οδηγούν και είναι έξω, έτσι, να προσέχουν και να έχουν την... να είναι προσιλωμένοι, έτσι, και να βλέπουν και λίγο ψηλά, μην φύγει κάτι από τα μπέλες ή από οτιδήποτε άλλο που μπορεί να πέσει πάνω τους και να συμβεί οτιδήποτε.
Γεγονός είναι δεν τα είχαμε αυτά μέχρι τώρα, τα τελευταία χρόνια του ανέμου δεν τα είχαμε.
Κάποτε, κυρία Βάλα, τα βλέπαμε αυτά και τα βλέπαμε να συμβαίνουν σε άλλες χώρες και πόσο μακριά ήμασταν, αλλά τελικά...
Τελικά είμαστε κοντά.
Έχουν έρθει και στην περιοχή μας.
Έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα, έχουν αλλάξει τα πάντα, πραγματικά.
Προσοχή χρειάζεται και η απόφαση, έτσι, σήμερα που κλείσανε και τα σχολεία ήταν σωστή, γιατί και οι υποδομές μας σε πολλά πράγματα ή σε σχολεία δεν είναι αυτές.
Ήταν πραγματικά σωστή απόφαση και έχω απορρίσει αρκετές φορές, γιατί δεν κλείνουν και οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά τώρα... Κάθε άνεμο και κάθε αυτό, κάθε άνεμο.
Πρέπει να βγει.
Από το Υπουργείο.
Από το Υπουργείο της Προστασίας, έτσι.
Και δεν γίνεται.
Να συνεδρώσει, ενώ είναι στην ευχέρεια του κάθε δήμαρχου στο να κλείσουν τα σχολεία. Βέβαια, πήρε ο Περιφερειάρχης, γιατί αν το πρόβλημα είναι πάνω από έναν Δήμο, επεμβαίνει η Περιφέρεια. Οπότε δόθηκε έτσι, γιατί είναι. Στην Αθήνα ο κύριος Περιφερειάρχης, οπότε χθες είχε την ενημέρωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και γι' αυτό έβγαλε την ανακοίνωση αυτή, ότι Αυτό θα είναι πλέον του ενός νησιού, δηλαδή το πρόβλημα με τον αέρα. Και είναι και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ναι. Οπότε γι' αυτό βγήκε αυτή η απόφαση του Περιφερειάρχη μας. Και πολύ σωστά έπραξε.
Υπάρχει, κύριε Στρατίου, επικαιροποιημένο συνολικό σχέδιο δράσης για κάθε νησί ή για τα νησιά μάλλον, ή είναι συνολικά σχέδια, ξεχωριστό για, την, τα, για τα 12 νησιά?
Τα σχέδια υπάρχουν, τα σχέδια της περιφέρειας υπάρχουν. Αρκείται οι δήμοι να φτιάξουν και τα δικά τους σχέδια και να τα επικαιροποιούν.
Σε λίγο έρχεται και το καλοκαίρι και ανυπομονούμε γι' αυτό, τουλάχιστον να ηρεμήσει ο καιρός, αν ηρεμήσει, δεν ξέρουμε τους ανέμους τι θα γίνει, αλλά υπάρχει το θέμα των πυρκαγιών και είναι αυτό που μας καίει πραγματικά κάθε καλοκαίρι. Υπάρχει ο καθαρισμός των οικοπαίδων, βέβαια νομίζω είναι θέμα του Δήμου, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι θέμα του Δήμου.
Ναι, είναι θέμα του Δήμου. Όμως πόσο σημαντικός είναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, γίνονται προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες. Οπότε...
Σε ένα χώρο που είναι ζωντανή η εκπομπή, συμβαίνουν και αυτά.
Και πάμε πάρα πολύ καλά, ναι. Γενικά τα τελευταία χρόνια. Πάμε πάρα πολύ καλά και στις φωτιές και μετά το 23. Έχουν οργανωθεί, έχουν βγει και τα καινούργια και η νομοθεσία με την πυροσβεστική υπηρεσία. Βλέπετε ότι όταν συμβεί ένα συμβάν, έτσι, είμαστε πιο γρήγοροι και πιο ευέλικτοι, με περισσότερα αυτοκίνητα στο να πάνε στο συμβάν. Βοηθάνε πάρα πολύ και τα αεροπλανάκια και τα ελικόπτερα, τα οποία εδώ και μια εξαετία περίπου η κυβέρνηση έχει καθιερώσει βάση στη Ρόδο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα νησιά τα δικά μας. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε καινούργια αυτοκίνητα που έχουν έρθει και στην πυροσβεστική υπηρεσία από το Υπουργείο, μέσω του προγράμματος του ΕΓΙΣ. Έχει ιδρυθεί 11η ΕΜΟΔΕ εδώ. Έχουν γίνει πράγματα στην πολιτική προστασία τα τελευταία χρόνια, κυρία Βάτα. Πάρα πολλά πράγματα έχουν γίνει.
Έχουμε καεί από τις φωτιές και δεν το περιμέναμε ποτέ.
Έχουμε και αρκετά χρόνια. Από τις πλημμύρες.
Ναι. Τώρα που μιλήσατε για τις πλημμύρες.
Τα φαινόμενα κανείς.
Σωστό. Και δεν το περιμέναμε ότι στην περιοχή μας θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, η πυρκαγιά είναι θέμα περισκεψίας συνήθως ανθρώπινης τις περισσότερες φορές. Αλλά τώρα πλημμύρες υπάρχουν. Έχουν γίνει έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στα νησιά που έχουν, ιδιαίτερα που έχουν ιστορικό προβλημάτων, έτσι δεν είναι?
Ναι, και μελέτες έχουν γίνει και υλοποιούνται κάποιες. Και στη Ρόδο έχουν γίνει αρκετά χιλιόμετρα, έχουν γίνει γύρω στα 4.500 χιλιόμετρα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, οικισμών, έτσι, που έχουν προβλήματα, αλλά και μελέτες που γίνονται και σε άλλες περιοχές που είχαμε θέματα, έτσι.
Να,
και έχουν και προχωράνε αυτά τα πράγματα, προχωράνε.
Και φαντάζομαι υπάρχει ένας συντονισμός άμεσος μεταξύ περιφέρειας, δήμων και κρατικών υπηρεσιών σε κρίση και χρησιμοποιούνται και σύγχρονα μέσα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, όπως είδαμε, κτλ. Μπήκαμε σε μια καινούργια εποχή και η πολιτεία αντιδρά.
Έτσι.
Αντιδρά στο κομμάτι αυτό. Μάλιστα. Υπακούει ο κόσμος, οι πολίτες υπακούν στην ενημέρωση και στις συμβουλές σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών? Δηλαδή, όταν χτυπήσει αυτό το 112 ή οτιδήποτε άλλο, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
Ο κόσμος μαθαίνει και τα τελευταία χρόνια, έτσι, μαθαίνει και βλέπει. Όπως έχει δει αρκετές καταστροφές. Οπότε, ενώ παλιά και πολύ είναι, ξέρεις, και σήμερα το πρωί ήμουν κάπου και έλα μωρέ, δεν θα γίνει τίποτα.
Ναι.
Δεν θα γίνει τίποτα. Εφόσον κάποιοι επιστήμονες λένε αυτά τα πράγματα που τα λένε, και ο καθένας στο είδος του, και δεν το λένε τυχαία, και τα μοντέλα και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και στα διαδίκτυα δείχνουν αυτά τα φαινόμενα, δεν μπορείς να λες εσύ, τα ξέρουμε όλα εμείς, και έλα μωρέ, δεν θα συμβεί κάτι.
Δεν θα γίνει τίποτα και βγαίνουμε έξω απερισκεπτά και όταν χτυπήσει ένα, κινδυνεύουμε από ένα δέντρο που θα πέσει πάνω στο αυτοκίνητό μας, φταίει η περιφέρεια, φταίνει η Δήμη, φταίνουν όλοι αυτοί.
Το έχουμε δει και σε έντονες καταστάσεις να συμβαίνει αυτό. Και να βλέπουμε έτσι αυτοκίνητα σε συμβάντα, σε πλημμύρες, και να πηγαίνουν απλώς να κάνουν την πόρτα τους. Να ξεχάσουμε τότε που είχε γίνει το 21, ήταν με τα χιόνια και δεν πηγαίνανε για να δουν τα χιόνια με τα παιδιά τους μέσα, χωρίς να γνωρίζουν την ολισθηρότητα του δρόμου, χωρίς να γνωρίζουν, χωρίς αλυσίδες, χωρίς οτιδήποτε, απλώς για να πάμε τη βόλτα μας για να δούμε.
Δεν είμαστε εκπαιδευμένοι.
Υπάρχουν αυτά.
Οπότε δεν θα έπρεπε να...
Έχω δει πάρα πολλά.
Το καταλαβαίνω.
Και σε καταστάσεις και στις πλημμύρες, αλλά και στις φωτιές, να τους λες δεν μπορείς να περάσεις και να τσακώνεσαι ότι θέλουμε να περάσουμε, θέλουμε να πάμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, αυτά είναι.
Αντιμετωπίζετε κρίση και σε αυτό.
Βέβαια,
και στις συμπεριφορές.
Βέβαια.
Και όταν υπάρχουν χιλιάδες τουρίστες στα νησιά, πώς τη διαχειρίζετε την κρίση? Είναι πιο υπάκουοι οι ξένοι, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι από εδώ?
Πρέπει να τους δείξεις αυτό που πρέπει να τους δείξεις. Είναι υπάκουοι.
Άρα είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε.
Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει και από την κουλτούρα τους να συμμορφώνονται. Εμείς είμαστε έτσι λίγο αντίθεση. Όχι, οι περισσότεροι υπακούνε, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις.
Μάλιστα. Το βασικό μήνυμά σας προς τους πολίτες για την πρόληψη και την ατομική ευθύνη, κύριε Στρατίου, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, ποιο είναι?
Κύριε Βαλά, πρέπει να προσέχουμε το κάθε τι. Έστω και να μην είναι και επικίνδυνη η μέρα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στην οδήγησή μας, και γενικά παντού, έτσι, να μην βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο ή άλλους να τους βάζουμε σε κίνδυνο. Οτιδήποτε είναι αυτό, ή όταν κολυμπάμε, ή όταν... Μην περνάμε τίποτα αψήφιστο. Είναι πάρα πολύ εύκολο στο να χαθεί μια ζωή.
Αλήθεια.
Πολλές φορές βλέπω πολλούς και νέα παιδιά να προχωράνε, να κατεβαίνουν σκάλες και να έχουν, δηλαδή, ένα απλό πραγματάκι τώρα να σας πω, να έχουν τα χέρια στην τσέπη και να προχωράνε. Λέω, όταν προχωράς, βγάλε τα χέρια στην τσέπη.
Ναι.
Τα χέρια
για να είναι σε ετοιμότητα.
Μπορεί να χτυπήσει, μπορεί να σκοντάψει.
Ναι.
Μπορεί οτιδήποτε, να προλάβει να βάλει τα χέρια σου. Από τα απλά τα πράγματα που δεν σα λέω τώρα σε περιπτώσει έκτακτη ανάγκη. Είναι πολλά τα πράγματα. Εμεί είμαστε και λίγο πιο μεγάλοι, έχουμε δει και λίγο πιο πολλά πράγματα. Απλώ είναι το ασυναίσθητο. Και εγώ καμιά φορά έτσι, μπορεί να προχωράω και να βάλω τα χέρια στι τσέπε μου, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Και μετά τα βγάζω κατευθείαν και λέω, τι γίνεται εδώ? Θέλω να σας πω ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα θέματα, στην οδήγηση. Το προχωράμε, να περάσουμε μέσα από τη διάβαση των πεζών, να έχουμε μια ασφάλεια για τον εαυτό μας, να προσέχουμε περισσότερο.
Μάλιστα.
Για το κάθε βήμα που κάνουμε το επόμενο. Τίποτα άλλο. Αν προσέχουμε όλοι, πιστεύω να μην έχουμε έτσι τόσους τραυματισμούς που μπορεί να επιφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Μην τα περνάμε όλα επιπόλαια. Αυτό είναι το θέμα.
Τι θέλει, ατομική υπακοή θέλει ο καθένας μας, για να προφυλάξει ο καθένας τον εαυτό του, όχι για τίποτα άλλο. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε λοιπόν θερμά τον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, τον κύριο Χρήστο Ευστρατή, ο οποίος ήταν μαζί μας σήμερα, αντιμετώπισε με χιούμορ αλλά και ουσία την είδηση της ημέρας. Τελικά η Πρωταπριλιά, κύριε Ευστρατίου, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, μπορεί να φέρνει ψέματα, αλλά μας δίνει και μια καλή ευκαιρία να χαμογελάσουμε και να συζητήσουμε και αυτό, και να συζητήσουμε χαλαρά και να προχωρήσουμε και σε σοβαρά ζητήματα για την καθημερινότητά μας, όπως προχωρήσαμε και σήμερα. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Θα πάμε σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι που περιγράφει ανέμους και σε λίγο και πάλι μαζί.
Άνεμος γεννήθηκα, άνεμος θα πεθάνω. Σα περνώ στα χείλη σου, κράτησε με πάνω. Εγώ είμαι καταιγίδα. Συνήθισε η φλέβα μου να ψάχνει τη λεπίδα.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα πάμε γρήγορα, γιατί δεν μας μένει και πάρα πολύ σε χρόνο, σε ένα τέταρτο μόλις πριν τις ειδήσεις. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τον καλημερίσουμε, τον τέος υφυπουργό εμπορικής ναυτιλίας, τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον κύριο Γιάννη Παπά, ο οποίος είχε μία συνάντηση, και είναι πολύ βασικό. Είχε μία συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είναι και πολύ εύκολο να συναντιέται κανείς με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είναι πολύ εύκολα τα ζητήματα. Τα οποία τίθενται, διότι είναι και πάρα πολλά. Κύριε Υπουργέ, έτσι δεν είναι?
Καλημέρα σας, καλημέρα σας, Θέλσο Κρόνη.
Καλή σας μέρα.
Καλό σας μήνα να πω.
Καλό μήνα, ναι.
Απριλίου. Έχουμε κιόλας ο μήνας, επειδή μπαίνει λίγο δύσκολα με τις καιρικές συνθήκες, να πάνε όλα ομαλά στα νησιά μας τη σημερινή βραδιά και την αυριανή, που είναι δύσκολες. Το δίμερο αυτό είναι λίγο δύσκολο από τις αναλύσεις και τα ρεπόρτ που έχουμε πάρει από την ΕΜΗ. Έχουμε να κλείσουν όλα ομαλά. Ναι, και να μπω στο θέμα κατευθείαν, γιατί δεν υπάρχει αρκετό χρόνο. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Βάλα. Ήταν μια συνάντηση για μένα σημαντική. Σχεδόν μία με δύο φορές το χρόνο έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με τον Πρωθυπουργό και να συζητάω μαζί του τα θέματα που αφορούν, βέβαια, πάνω απ' όλα τα νησιά μας, τα Δωδεκάνησά μας και όλα τα νησιά του Αιγαίου, και μετά από εκεί και πέρα να μπαίνουμε σε μια κουβέντα που έχει σχέση με τα θέματα της επικαιρότητας, όπως τώρα είναι η κρίση μεγάλη στη Μεσανατολή, τα θέματα της ακρίβειας, τα θέματα των καυσίμων, τη διεθνή πολιτική σκηνή, η στάση μας, η συμπεριφορά μας. Και το σημαντικό είναι ότι στην κουβέντα που είχαμε άπλωσα όλη την ατζέντα και όλα τα θέματα με επιχειρήματα που έχουν σχέση με τα νησιά μας, θέματα υποδομών, θέματα ανάπτυξης, θέματα υγείας, θέματα λιμενικών υποδομών, θέματα που αφορούν την μεγάλη μας ανάπτυξη που έχει σχέση με τον τουρισμό και που είναι για μας η μεγαλύτερη, θα έλεγα, βιομηχανία, τη λέμε εισαγωγικά, αλλά είναι για τα 12 κρίσιμα, για τα 12 για όλη την Ελλάδα, είναι το πιο, θα έλεγα, σημαντικό. Οι τεράστιες ανάπτυξη που έχουμε κάθε χρόνο με τον τουρισμό, τα θετικά νούμερα πάντα που έχουμε, η βελτίωση των αριθμών αυτών, η βελτίωση και της ποιότητας του κόσμου που έχει στα νησιά μας, αλλά πάνω απ' όλα η συμπεριφορά η δικιά μας, η οποία έχει βελτιωθεί και έχει τα τελευταία χρόνια δείξει σοβαρά μετά την κρίση του κορονοϊού το 2021, έχει δείξει την οριμότητα, τη σοβαρότητα, τον επαγγελματισμό μας, κάτι το οποίο σεβάστηκε η διεθνή κοινότητα, γι' αυτό γράφουμε θετικά νούμερα τόσα χρόνια. Αυτό το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό ακούει τους θεσμικούς φορείς που είναι από τα Δωδεκάνησα, σέβεται τις απόψεις των ανθρώπων που συνεργάζεται συχνά, όπως είναι και ο Περιφερειάρχης, από τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δημάρχοι των νησιών μας που συχνά τον βλέπουν, και οι συνάδελφοί μου πιθανά, και όλοι οι άνθρωποι, οι θεσμοί, οι φορείς, οι μελητήρια, ένωση συνοδόχων που συναντιούνται και περνάνε τα μηνύματα για τα νησιά μας. Ήταν πολλά τα θέματα που συστήσαμε, μπήκαν πολλά στο τραπέζι. Τον ευχαρίστηκα καταρχήν, γιατί από 1η-1η ισχύει μείωση φορολογικών συντελεστών σε όλα τα νησιά μας πλην της Ρόδου. Συστήσαμε και το θέμα της Ρόδου, συστήσαμε και το θέμα, και πήρα τη διαβεβαίωση, το γνωρίζει και ο ίδιος, το παρακολουθεί και θέλει να βρει το... Είμαστε σε φάση κρίσεων, βέβαια, αλλά ελπίζει και θέλει να βρει και εκείνος το οικονομικό επιτελείο, το παράθυρο εκείνο της δυνατότητας να υπάρχει τα οικονομικά πλεονάσματα, έτσι ώστε να μπορεί να επανέλθει και στην Ρόδο. Συζητήσαμε για το μεταφορικό ισοδύναμο, για το τέλος της εφικτικότητας, για θέματα που αφορούν τα νησιά μας, στήσαμε τις υποδομές. Πάρα πολλά θέματα πήγαν στο τραπέζι για, για το κομμάτι της υγείας. Κάναμε, θα έλεγα, και θέματα πολύ επαναστατικά σε αυτά τα οποία ρίξαμε στο τραπέζι. Νομίζω πως είναι δέκτης και γνώσης όλων των αντικειμένων και των θεμάτων στα νησιά μας. Τα αγαπάει ιδιαίτερα τα νησιά μας, γι' αυτό, όπως είπε, έχει επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Και μάλιστα μου έβγαλε το παράπονο ότι δεν έχει καταφέρει, ήθελε πάρα πολύ και τις γιορτές του Πάσχα να ήταν κοντά μας. Αλλά λόγω των εξελίξεων και όσο το τρέχουν οι καταστάσεις και οι διαδικασίες, δεν το επιτρέπει να απομακρυνθεί ιδιαίτερα από το κέντρο, γιατί τα πάντα είναι συνέχεια σε μια, στο κόκκινο θα έλεγα. Και οι πιέσεις, οι οποίες μπορεί εμείς να μην τις αντιλαμβάνουμε, να αντιλαμβανόμαστε σαν πολίτες, είναι πάρα πολλές. Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο, αυτό είναι το θέμα το οποίο ζητάνε και Έλληνες πολίτες. Δηλαδή, τι εννοώ, μια σοβαρή ηγεσία, μια στιβαρή ηγεσία, μια σταθερή ηγεσία. Έναν είναι αυτή τη στιγμή ηγέτη όπως ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος διαχειρίζεται τις καταστάσεις. Τον έχουμε δει από το 19 και μετά, βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες κρίσεις στον πλανήτη και έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη στα ενία της πατρίδας μας, και έχουμε αντιμετωπίσει με επιτυχία όλες αυτές τις κρίσεις και τις αντιμετωπίζουμε και τώρα. Αυτό δείχνει ο κόσμος ότι θέλει, αυτό δείχνει ο κόσμος ότι καταλαβαίνει τις δυσκολίες, καταλαβαίνει τις αντιξότητες, αλλά πάνω απ' όλα θέλει μια σοβαρότητα και μια σταθερότητα για την καθημερινότητά του Έλληνας πολίτης. Και αυτό το κερδίζει, αυτό το βλέπει ότι μόνο με αυτή την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και με την ηγεσία του συγκεκριμένου πολιτικού μπορεί να το επιτύχουμε και να το καταφέρουμε και το καταφέρνουμε.
Ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό, πώς αξιολογείτε την κυβερνητική παρουσία και την αποτελεσματικότητα στα δεκάνησα. Διαβάσαμε και πριν από 2-3 μέρες ένα δελτίο τύπου δικό σας για την Κάσο και την Κάρπαθο, για τη χρηματοδότηση μονάδας τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο Καρπάθου.
Το οποίο μας το έχουν ζητήσει ο κόσμος από τα νησιά. Αθόρυβα το δουλεύουμε τα τελευταία χρόνια με τη διοίκηση του νοσοκομείου, με το Υπουργείο Υγείας και με την Περιφέρεια. Αμέσως στήριξε η Περιφέρεια αυτό το δίκαιο αίτημα. Είναι, θα έλεγα, και η ευαισθησία που έχει και η Περιφέρεια και η Περιφερειάρχη για θέματα υγείας στα νησιά. Έχει στήριξει πάρα πολλά ζητήματα στα νησιά μας, η Περιφέρεια, ειδικά σε θέματα υγείας, χρόνια τώρα. Και γι' αυτό κρατάμε, θα έλεγα, και θερμοπύλες όλοι μας. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, να έχεις γιατρούς, συνταγωγικούς γιατρούς στα μικρά νησιά μας. Είναι πολύ δύσκολο και αυτό παλεύουμε να το στηρίξουμε με πάρα πολλά κίνητρα τα οποία δίνουμε. Η πολιτεία, η κυβέρνηση, οι ιδιώτες, η περιφέρεια, η δήμη, και αυτό το πετυχαίνουμε. Και αυτό που είπατε είναι σημαντικό, βέβαια, το τεχνικό νεφρό στα νησιά. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε στα νησιά τους να πατήσουν το χώμα του νησιού που αγαπάνε, την Κυριακή, στο Κάσο, στην Κάρπαθο, γιατί δεν υπάρχει μονάδα. Το προχωράμε λοιπόν.
Φοβούνται ότι έχουν ανασφάλεια.
Βεβαίως. Δεν γίνεται. Πρέπει να γίνεται δυστυχώς τρεις φορές να επισκέπτονται τα μηχανήματα για να γίνεται η αλλαγή του αίματος. Συγγνώμη, τις εκφράσεις τώρα.
Ναι, καταλαβαίνω.
Αλλά παρόλα αυτά όμως το προχωράμε και αυτό με τη διοίκηση του νοσοκομείου, με τη συμπαράσταση του Υπουργείου Υγείας. Και βέβαια με την περιφέρεια που του χρηματοδοτεί. Μεγάλα έργα πίσω στο Ρόδο, στο νοσοκομείο της Ρόδου, πάλι από την περιφέρεια, κοντά σε 4,5 εκατομμύρια για έργα στο νοσοκομείο της Ρόδου. Προχωράμε θέματα και στο νοσοκομείο της Ρόδου με κάλυψη κενών θέσεων από γιατρούς. Ήδη άρχισαν να δίνονται θέσεις. Περιμένουμε να βγει στην πλατφόρμα που θα δοθούν πάνω από 25 θέσεις γιατρών για το νησί, για το νοσοκομείο της Ρόδου. Ήδη νευρολογία στη θέση δόθηκε. Δίνονται καθημερινά μάχες. Καθημερινά δίνουμε μάχες. Τα Υπουργεία και στο κέντρο μαζί με τα στελέχη των Υπουργείων και τους Υπουργούς της κυβέρνησης, τα οποία πιστέψαμε καταλαβαίνουν, γνωρίζουν και μας ακούνε. Χθες είχαμε μια μεγάλη δύο-ώρη συνάντηση το απόγευμα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το θέμα του χρηματολογίου, μαζί με την ηγεσία του χρηματολογίου, την ηγεσία του Υπουργείου και τους συναδέλφους μου για πράγματα τα οποία προχωράμε για να τελειώνει και αυτή η κατάπτωση πλέον και να λυθούν τα προβλήματα, και ελπίζουμε ότι θα το καταφέρουμε. Μας δώστε ένα πεντάμινο. Εγώ πιστεύω ότι το πεντάμινο δεν είναι αρκετό, αλλά και μέχρι τέλος του χρόνου να φτάσουμε, να τελειώνει αυτή η ιστορία, να λυθούν οι εκκρεμότητες, να προχωρήσουμε μπροστά, να επανέλθει εκεί η καθημερινότητα, γιατί ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ με όλες αυτές τις ιστορίες. Και βέβαια, μια που έχετε βάλει το πρόγραμμα. Με έχετε βάλει το πρόγραμμα και βλέπετε ότι ο χρόνος μας τελειώνει, να σας πω ότι και χθες είχαμε την χαρά να παρευρεθώ στην εκδήλωση παράδοση παραλαβή ηγεσία του λιμενικού σώματος.
Να το πάμε στο τέλος αυτό. Να σας ρωτήσω πρώτα κάτι άλλο. Ποιος είναι, γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα δείχνει ειρηνοποιός. Πάντα ήταν, πάντα ήθελε ειρήνη, οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν ήταν. Είναι όμως, επηρεάζουν όμως κακά τα ψέματα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ή την περιοχή της Δωδεκανήσου. Μας επηρεάζουν τουλάχιστον ψυχολογικά. Και θέλω να πάω στον τουρισμό. Οι προβλέψεις για τη φετινή τουριστική σεζόν, ποιες είναι για τη Δωδεκάνησο? Υπάρχει ανησυχία ότι οι διεθνείς εξελίξεις θα μπορεί να επηρεάσουν τον τουρισμό φέτος?
Κοιτάξτε, τα νούμερα, αυτό το είπα και στην αρχή στην ομιλία μου, το συντοποθέτησή μου. Είπα ότι γνωρίζουμε όλοι μας ότι πετύχαμε με τη σοβαρότητα, τον επαγγελματισμό του και την ωραιμότητα που δείχαμε, πετύχαμε μετά το 20 απίστευτα πράγματα, όταν όλοι ο πλανήτης έκλεινε στο κομμάτι της φιλοξενίας. Εμείς ανοίγαμε τα νησιά μας, ανοίγαμε τα ξενοδοχεία με σεβασμό, με όλες τις κανόνες που χρειαζόντουσαν εκείνη την περίοδο και την αυστηρότητα. Πετύχαμε να λειτουργήσουμε, πετύχαμε να αποδεχτούμε και να μην δημιουργηθούν προβλήματα εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον πλανήτη, τα νησιά μας. Και αυτή η επιτυχία μας έδωσε δυνατότητα τα τελευταία χρόνια να βλέπουμε συνέχεια μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης και αύξηση των αφήξεων και βελτίωση βέβαια και του ποιότητας των επισκεπτών στα νησιά μας. Αυτό δείχνει για άλλη μια φορά ότι για την ώρα τουλάχιστον τα μηνύματα συνεχίζουν να είναι θετικά. Εγώ πιστεύω και ελπίζω και αισιοδοξώ ότι θα είναι ακόμα καλύτερα από πέρσι. Ήταν ήδη καλύτερα από πέρσι. Θα είναι ακόμα περισσότερα από αυτά τα οποία περιμέναμε, γιατί λόγω του εγκαταστάσεως στη Μέση Ανατολή, επειδή θα δημιουργούν προβλήματα σε χώρες που είναι κοντά στην εμβόλυμη ζώνη, εμείς εδώ στο Δωδεκάνησο και η Ελλάδα ευρύτερα θα γράψει ακόμα καλύτερα νούμερα, θα δεχτούμε ακόμα περισσότερο κόσμο και νομίζω θα είναι ίσως από τις καλύτερες τουριστικές σεζόν που έχουμε μπροστά μας. Για την ώρα δείχνουν ότι τώρα έχουμε λίγο αυτό το διάστημα δυστυχώς και οι ακυρώσεις που έχουμε είναι από τη χώρα του Ισραήλ, όπου έχουν ακυρωθεί όλα τα συλλόξεις για την ώρα λόγω του πολέμου, της εμπόλυμης κατάστασης. Θεωρώ και πιστεύω όμως ότι να πάνε όλα καλά διπλωματικά, να καταφέρουμε μέσα στον Απρίλιο να τελειώσει, εγώ ελπίζω μέχρι τέλη Μαρτίου είχα δηλώσει και παλιότερα, δείχνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει για διαπραγματεύσεις. Αν καταφέρουμε μέσα στον Απρίλιο να τελειώσει αυτή η διαδικασία, πιστεύω πως η σεζόν μας θα είναι,
θα κυλήσει ομάλα,
θα κυλήσει ομάλα και θα είναι από τις κέντρες της σεζόν, γιατί ακόμα μια φορά θα δείξει ο κόσμος πόσο εμπιστεύεται εμάς, τη φιλοξενία μας, στα νησιά μας, από τις επιχειρήσεις μας, από τα ξενοδοχεία μας, από τον κόσμο των νησιών μας και πώς εμπιστεύεται πραγματικά, και θα φανεί αυτό με το αποτέλεσμα.
Να πάμε σε μία ερώτηση.
Βεβαίως, ήδη γνωρίζω από το Υπουργείο Τουρισμού αλλά και από την Ένωση Συνοδόγων ότι ακόμα τα νούμερα είναι θετικά. Έχουμε δει λίγο η ρυθμή των αφήξεων, των κρατήσεων για τους επόμενους μήνες. Έχει μεθεί, αλλά δεν έχει γυρίσει αρνητικό το πρόσημο και αυτό είναι σημαντικό. Και δείχνει το μήνυμα των πώς θα πάει η τουριστική σεζόν μας.
Μάλιστα. Έχουμε μόνο 2,5 λεπτά όμως για να μιλήσουμε για τη συνάντησή σας που είχατε σε ένα γνωστό σας χώρο, σε ένα χώρο για τον οποίο προσπαθήσατε, αγαπήσατε πολύ, όχι μόνο για τα Δωδεκάνησα προσπαθήσατε, αλλά για όλη την ελληνική εκτογραμμή. Το Υπουργείο Ναυτιλίας. Συναντηθήκατε λοιπόν με τον κύριο Κικίλια.
Δεν είχα την χαρά, ήταν η μέρα παράδοση παραλαβής ηγεσίας του λιμενικού σώματος, άλλαξε αρχηγός του λιμενικού σώματος. Ήρθε ο κ. Κοντοχάς, αποχώρησε ο κ. Κοντιζάς, δύο στελέχη άξια, σεβαστά, είχαν συνεργαστεί μαζί τους πάρα πολύ το χρονικό διάστημα που ήμουν υφυπουργός Ναυτιλίας και Ενσύνδεσης Πολιτικής. Γνωρίζω τον δυναμισμό τους, γνωρίζω τον δυναμισμό στο πεδίο του κ. Κοντιζά, γνωρίζω τη σοβαρότητα, την αξιοπιστία, τη δικαιοσύνη και των δύο και ιδιαίτερα και του κ. Κοντορχά σε θέματα διπλωματίας, διεθνών σχέσεων, στι συνεργασίε με το ΑΕΜΟ και με τον εφοπλισμό και την αυτιλία και στα θέματα των κρίσεων που είχαμε με την Τουρκία, τα οποία τα έχει χειριστεί ο ίδιος με επισκέψεις που έκανε και έβαλε πρώτη φορά στην εργασία τα δύο λιμενικά σώματα ελληνικής δαχτυλοφυλακής και απέναντι της Τουρκίας στο Αιγαίο, και είναι πρώτη φορά από το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε συνεργασία, γι' αυτό βλέπετε και την τεράστια μείωση των ροών, γιατί υπάρχει πλέον πρώτη φορά μια συνεργασία των δυνάμεων στα παράλια και στα νερά του Αιγαίου. Αυτό έχει την αξία του και τη σημασία του. Και επίσης θα πω ότι με την ευκαιρία αυτή είδα μετά όλη τη ηγεσία του λιμενικού σώματος, αλλά πάνω απ' όλα έκανα μια συνάντηση και θα έλεγα σύσκεψη με τον Υπουργό Ναυτιλίας της Υπουργικής Πολιτικής, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, όπου είδαμε όλα τα ζητήματα των νησιών μας και ιδιαίτερα βέβαια ήθελα να ρωτήσω πώς προχωράει και μου είπε ότι την τέλη μέσα στο Μάιο αρχές του καλοκαιριού θα κατέβουμε στο Καστελόριζο να προχωρήσουμε, να ξεκινήσουμε κάτι το οποίο είχε απογράψει εγώ, το έργο της δημιουργίας οικειών, στεγαστικών, στεγαστικά δηλαδή κατοικίες για τα στελέχη του λιμενικού σώματος του Καστελόριζο.
Πολύ ένα σημαντικό. Πολιτικό
πρόγραμμα, ένα πολιτικό πρόγραμμα που το ξεκίνησα εγώ, είχα καταφέρει και είχα πιέσει και είχα πάρει το OK και είχα πάρει την έκταση από το Υπουργείο τότε οικογένειας μόλις είχε δημιουργηθεί, που ήταν υπουργός κυρία Ζαχαράκη.
50 δεύτερα κύριε Παπά, συγγνώμη. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη.
Να προχωρήσουμε αυτό, να σας πω καλό μήνα, να πω σε όλους και όλες την αγάπη μου, υγεία, αισιοδοξία, χαμόγελα και προχωράμε. Η ενότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα, το οποίο δίνει δύναμη σε όλους μας και ιδιαίτερα σε εμάς τους Έλληνες που έχουμε τόσο τεράστια ανάγκη να είμαστε ενωμένοι και να προχωράμε μαζί και να σταματήσουμε να παρασυρώμαστε από τους λαϊκισμούς. Αυτό. Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
Είχαμε αρκετά πράγματα να πούμε, από ό,τι φαίνεται, αλλά είναι πιεσμένος ο χρόνος σας, γι' αυτό κράτησε λίγο συνέντευξη. Τις επόμενες μέρες ξανά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας πάντα. Με αγάπη και ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα μέσα στην εκπομπή σας να μιλήσουμε με όλο τον κόσμο στα δωδικά νησιά μας αλλά και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου.
Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι. Από τον τέως υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γιάννη Παπά, βουλευτή του Δεκανείου της Νέας Δημοκρατίας, ολοκληρώσαμε εδώ. Με μουσική θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Από τον Γιώργο Μπαλή, τον Νικό Κάπρο, τη Μαρία Βάλα, ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Να προσέχετε σήμερα. Γεια σας.
Κουραστικά μόρια με περιθώρια.